Brisele ieradušies visu trīs valstu vadītāji – Gruzijas premjerministrs Iraklijs Garibašvili, Moldovas premjerministrs Lurija Leanka un Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Visas trīs valstis emocionālā ceremonijā parakstīja vēsturisko asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, kas noteiks ietvaru, kādā turpmāk notiks apusējā sadarbība dažādās iespējamās jomās politikā, ekonomikā, sociālajā dzīvē, drošībā, aizsardzībā, kultūrā un tā tālāk. Visu trīs valstu vadītāji uzsver, ka viņu tautas vienmēr ir bijušas daļa no Eiropas un tagad atgriežas mājās. Ukrainas prezidents Petro Porošenko norādīja, ka šī ir iespējams lielākā diena pēc Ukrainas neatkarības atgūšanas un uzsver, ka parakstīs līgumu ar to pašu pildspalvu, ar kuru to bija jāizdara viņa priekštecim bijušajam prezidentam Viktoram Janukovičam novembrī Austrumu partnerības samitā Lietuvā, taču ko viņš toreiz atteicās darīt, izraisot revolūcijas vilni Ukrainā. Asociācijas līguma parakstīšana nozīmē arī to, ka visām trim valstīm joprojām būs daudz mājas darbu, kas prasīs laiku un kurus palīdzēs pildīt Eiropas Savienība. Valstīm būs jāapkaro korupcija, jāsakārto tiesu sistēma, enerģijas tirgus, izglītības sistēma, jāsargā vārda brīvība un jārūpējas par citām demokrātijas vērtībām. Asociācijas līgums visas trīs dalībvalstis pakāpeniski sagatavo arī Eiropas Savienības vienotajam tirgumam, kas nozīmē, ka būs jāsamazina vai jāceļ muitas tarifi, dažādas preču kvotas, jāvienojas par likumu un normu saskaņošanu, kas skar savstarpējo tirdzniecību ar Eiropas Savienību. Un Brisele arī norāda, ka tas būtiski palīdzēs visām trim valstīm piesaistīt investorus, jo biznesa vide kļūs uzticamāk un drošāk. Eiropas Savienības Austrumu partnerībā, kas oficiāli aizsākās jau pirms vairāk nekā 5 gadiem, kopumā ietilpst 6 bijušās PSRS valstis, un bez Ukrainas un Moldovas un Gruzijas arī Armēnija, Azerbaidžāna un Baltkrievija, taču attiecības ar pēdējām trim neveidojas tik gludi un sadarbības līgumi pagaidām parakstīti nav, taču, piemēram, ar Azerbaidžānu ir parakstīts vīzu veicināšanas līgums un, protams, sarunas turpinās. Nākamais Austrumu partnerības samits notiks Rīgā 2015. Gadā, kad Latvija vadīs Eiropas Savienības prezidentūru. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.